Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari anazungumza na mshindi wa pili katika shindano la urembo la Miss Tanzania Marekani lililofanyika hapa mjini Washington DC, Binema Oleri, ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Liberty katika jimbo la Virginia. Neema alikulia na kupata elimu yake ya msingi nchini Tanzania na baadaye nchini Zambia. Sande Shomari kwanza alitaka kujua kilichomvutia kuingia shindano hilo.
Mimi binafsi miaka mingi nimesikia kuhusu mashindano nyumbani kule Tanzania, mambo ya Miss Tanzania na hata huko Marekani. Nadhani nimeshasikia I think one mara moja au mbili. Lakini nilikuwa nimedhani kwamba ni mashindano ya kuuza sura basically. Tuweke hivyo. Yaani kwamba walikuwa hawana aina kitu.
Haina
malengo fulani ambayo nilikuwa nimeadhani. Sasa nilikuja DC muda hapo nyuma kidogo, nikaambiwa kuhusu ile shindano. Na mmoja wa watu ambao wanahusika katika kutayarisha ile shindano wakaniambia kwamba aniuliza Neema, kwa nini wewe ushiriki? Nikawaeleza sababu zangu, wakanieleza, lakini Neema, jua kwamba ile shindano ni tofauti kidogo. Kwamba wanachokipenda na wanachokiangalia ni malengo ya maisha yako. Unataka kufanya nini? Sana sana wanaongelea mambo ya platform. Unataka kwenda kufanya Tanzania? Wewe kama mtu unaishi huko Marekani, unapenda nini? Unataka kufanya nini? Una nia gani na nchi yako na watu wako? Kwa hiyo nilivyosikia hivyo nikasema okay, hichi ni kitu ambacho mimi naweza nikashiriki, kwa sababu kwa kweli moyo wangu na malengo yangu ni kufanya vitu vikubwa Tanzania, kushiriki katika biashara, kushiriki katika mambo ya jumuiya na kadhalika. So ikanivutia. Kwa hivyo
tueleze changamoto. Umeshiriki kwenye mashindano, lakini kuna changamoto ambazo wewe kama mshiriki unazipitia na pengine washiriki wengine wanaweza kujifunza baadaye kwenye michuano kama hii?
Kwa kweli kitu ambacho mimi nimekuja kujua na kujifunza juu yangu mimi, na ambayo ilikuwa changamoto, ni wakati unaingia kwenye machuano kama hayo, watu wanakuangalia katika sehemu nyingi, sio eneo moja tu, sio katika kuzungumza tu, sio katika elimu, wanakuangalia katika maeneo yote, kuanzia ulivyovaa, unavyotembea, unavyozungumza, vitu vingi ambavyo kwa kawaida unakuwa mtu wa kawaida uviwazi. Una kama una elimu yako, ujali unavyotembea, ujali unavyoonekana, hiyo ndio vitu vingine unakuwa uvijali. Sasa kitu ambacho nilikuwa kimekuta ni changamoto ni ile kuwa na uwezo wa kufanya vizuri katika maeneo yote. Na kuwa kuonekana kama mtu ambaye unajiamini katika eneo lako, katika kuzungumza, katika kutembea, katika kila kitu.
Na umetuambia ulikuwa unapenda kuimba. Sasa unaweza kuimba kidogo?
Ndio, naweza kuimba kidogo.
I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess you gave your things I didn't give to you.
Wow! Wewe kumbe ni mwimbaji kabisa. Kwa nini hujaingia kwenye kuimba?
Ni kama nilivyokuambia Sunday, ni nafasi tu. Nilikuwa ni kwenye eneo ambalo nilikuwa naishi na ninapokaa, sikuwa sijapata nafasi kubwa ya kuweza kushiriki, wala mlayo nilikuwa busy. So
ukiwa mwana diaspora, nini ambacho ungependa kuona kinafanyika hasa kwenye diaspora ya watu wako wa Tanzania pengine?
Kwa kweli nashukuru sana kwa hilo swali, kwa sababu ni kitu ambacho na duku tani ya moyo wangu kuhusu hilo. Lakini sana sana mimi ningependa kuiomba serikali ya Tanzania itukumbuke sisi wana diaspora. Nchi nyingi maeneo ya Afrika na nchi nyingi duniani kwa kweli zinaruhusu watu waweze kupata uraia katika nchi mbili. Na unfortunately nchi yetu haituruhusu hicho kitu. Kitu ambacho nadhani kinatufanya tunakosa mambo mengi sana katika kuendeleza nchi yetu na katika kurudisha wale watu ambao tumetoka sasa kama hivi tu, ambao wanaishi huko Marekani waweze kuja au nchi zingine kuweza kurudi nyumbani kutoa vile hivyo vipaji vyao wanavyonavyo, elimu yao walionayo, pesa zao kuweza kuzirudisha nchini Tanzania. Sasa ningependa sana yani serikali ichukue muda ili angalie hili jambo, kwa sababu watu nchi nyingine wanafaidika na wana diaspora wao, kwa sababu wanakuwa na nafasi nyingi za kuweza kurudisha pesa zao, kwa sababu wanajisikia kama ukishapata uraia nchi nyingine kama Marekani ama Uingereza wapi, unakuwa kama unaweza kupata na uraia wa Tanzania, haujapoteza vitu vyote. Kwa sababu sasa hivi ni kwamba mtu nikiamua kupata uraia wa Marekani, ninamaanisha kwamba mali zetu zote kule nyumbani, makampuni yetu yote, kila kitu ambacho ninacho kule nyumbani ni kama vile nimekiachilia kwa namna fulani, kitu ambacho kinaua kitu ndani ya moyo wako kama Mtanzania. Na ningependa sana sana serikali, najua wanaikiangalia, wanaliangalia hili jambo, wanalizungumzia, lakini kama kuna namna ambayo wangeweza kukifanya kikatokea, nadhani ingebadilisha sana nchi yetu kwa kweli, na sisi ambao tuko huku, uwezo wa kuweza kuja kujimwaga kwa namna hali na mali Tanzania ingeongezeka kwa namna kubwa sana.